Haigus ei hüüa tulles. Veel vähem oskad sa seda reisil olles oodata. Telli endale Euroopa ravikindlustuskaart. See kaart tagab Euroopa Liidus reisides vajamineva arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate inimestega. Kaart on sulle tasuta. Täpsem info haigekassa.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 20. september, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid on Anto Liivat ja Ott Pärna. Uudiste blokki avame täna teadetega sellest, et Tallinn on jõudnud Euroopa innovatsioonipealinna konkursil 10 parema sekka.
Seejärel räägime põnevatest teemadest kohvi maailmas.
Ja arutleme ka selle üle, kas inimkapitali panustamine tasub ennast ettevõtete jaoks ära. Meie tänased saatekülalised on EBS-i Executive MBA programmi juht Priit Karjus ja tootmisettevõtte ETS Nord juht Urmas Hiie. Räägime ettevõtete rahvusvahelistumisest ning Priit ja Urmas aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Tallinn on jõudnud Euroopa innovatsioonipealinnade konkursil 10 parema sekka. Otsa tulid üle eile Brüsselist tagasi, käisite Tallinna linna ja Tallinna saavutusi tutvustamas. Kui me tihti peale ise Tallinna tegemiste peale mõeldes oleme kinni enne kõike sellistes olupoliitilistes tõmblustes, siis tuleb välja, et kaugelt vaadates ja väljapult vaadates hinnatakse mitmeid asju, mis Tallinnas hästi tehtud on. Kuidas Tallinn 10 parema sekka jõudis?
Ja, et tegemist on siis Euroopa innovatsioonipealinna konkursega, mida siis Brüsselist korraldatakse. Iga kahe aasta tagant on siis üks linn Euroopas innovatsioonipealinn. See on kolmas kord, kus seda korraldatakse. Selleks pealinnaks on saanud esimene kord Barcelona, teine kord Amsterdam. Ja see kord jah, et me oleme siis jõudnud otsapidi, mul on õnnestunud, mul käsi on olnud mängus, ütleme selle taotlusdokumentatsiooni kirjutamisega või selle Tallinna müümisega nagu sellel konkursile ja meil tõesti õnnestus siis 10 parema linna hulka saada ja me oleme rivist ja selliste Euroopa nagu toplinnadega nagu Pariis, Kopenhaagen, Helsingi. Seal on ka Tel Aviv, mis seal salata, mis ei ole võib-olla päris Euroopa südames olev linn, aga nad on laiendanud seda siis nii-öelda Brüsseli tehnoloogiaprogramm Horizon 2020, selle nii-öelda sellise klientriikidesse. Ja kandideerida said tõesti mitte ainult siis pealinnad, vaid kõik Euroopa linnad. Et sa võid ka Edinburghiga, sa võid nagu mõne teise linnaga kandideerida. Et me saime sinna top 10, see tähendab, et meil midagi nagu head peab olema. Nüüd me ei läinud sinna nii-öelda esitama Tallinnat kui munitsipaali või omavalitsust. Me räägime Tallinnast kui linnast, samamoodi kui Helsingist kui linnast, milles muuhulgas asub ka nagu Eesti Vabariik, eks. Et ehk siis me räägime tervetest kõikidest Tallinna saavutustest, mitte Tallinna linnavalitsuse või kitsemalt saavutustest. Ja millega Tallinn selgelt nagu, ma ütleksin, heristub on see, et no kindlasti ütleme, stereotüüp on see, et see on mingisugune digitaalne linn. No, Eesti selline no, digitaalne edulugu selgelt kandub ka Tallinnale ja see on see, üks kõik, mis sa nagu räägid, öeldakse, ah, teil on see e-Tallinne või e-värk, on ju. Aga tõesti, kui sa hakkate vaatama, et alates 1998 on tegelikult terve rida ju e-teenuseid siin kasutusele võetud alates, noh, maksudeklareerimine, mobiilparkimine, e-kool, ID-kaart, digialgeri, e-politsei, e-valimised olid esimesed, eks, 2005, kui, ja kusjuures, mis on oluline, mida nad hindasid, on see, et üks asi, et kui palju sul neid uuenduse on, aga teine asi, et palju neid tegelikult kasutusel on võetud. Need samad e-valimised on, esimene kord oli 1,9%, viimane kord oli 30% inimestest hääletas, on ju. Digiretsept, me mäletame, kui ta tuli, oli õudne peavalu, on ju, täna ma ei tea, kas mõni inimene on näinud paperil retsepti enam, eks. Ehk siis just, et see nagu magnituud on asjade kasutusele võtul. Aga mille peale nagu me nagu mängisime selle konkursil, ütlesime, et nagu selline innovatsiooni filosoofia 2.0 Tallinnas, kus me täna näeme ikkagi tehnoloogiat ja innovatsiooni kui vahendit mingite eesmärkide saavutamiseks. Sealhulgas, kuidas suurendada Tallinna konkurentsivõimet, atraktiivsus talentidele ja üleüldse sellist nagu Tallinnat kui tervet sellist ühiskonda, mis on võib-olla kõikidele inimgruppidele nagu sõbralikeks. Ja siin tulevad mängu, kui me räägime konkurentsivõimelisest Tallinnast, kogu see e-residentsuse teema näiteks on ju, et sa võid läbi Tallinna või noh, paljus läbi Eesti , aga paljuski läbi Tallinna tegelikult , sest et Tallinn , teenindavad ju Tallinna audiitorfirmad ja nii edasi , teenindada tervet rida nagu ettevõtteid , kes kauplevad Euroopaga , kes ei pesitse füüsiliselt Euroopas . et selles mõttes saab kõiki selliseid asju nagu kaubaks teha , kui me mõtleme , kuidas seda Tallinnat võrreldes teiste linnadega nagu ägedalt müüa . Sest ma räägin , meil on kõrval nagu London , Pariis , Nizza , igasugused sellised ägedad linnad , et me peame leidma nagu oma tee , kuidas ennast müüa , ja ma ütlen , et kui nagu pead kokku panna ja mõelda , siis saab tegelikult päris laheda sellise paketi kokku , et ei pea nagu midagi häbenema .
aga räägime Tallinnast küllap uuesti siis , kui konkursi tulemused teada on . Läheme nüüd kohvimaailma ja seal on toimumas samuti mitmeid põnevaid arenguid . Noh , näiteks on Nestle Šveitsi juurtega maailma kõige suurem pakendatud toidutootja , ostnud ära ühe Californiast alguse saanud kohvikute keti . Blue Bottle Coffee on selle keti nimi , ei ole tegemist ülemäära tuntud ettevõtmisega , aga noorte inimeste ja just selliste hipsterite seas hästi populaarne . Ja kui vaadata laiemat pilti , siis on tegelikult arvata , et selliseid tehinguid tehakse veel või tuleb veel , noh näiteks ka Lavazza on kokku pannud 1,5 miljardi euro suuruse fondi selleks , et erinevaid kohvikukette üles osta . Põhjus mõistagi lihtne . Kohvikuäris on marginaalid kõrgemad ja paremad kui lihtsalt kohvi edasi müües ja püütakse selliseid noori inimesi konksu otsa saada ja nende käest siis iga kohvi kilogrammi eest ka rohkem raha kätte saada . Priit Urmas , mis mõtteid tekkis ?
Noh , võib-olla esimene mõte on see , et kohviäri on nagu hästi põnev äri selles mõttes , et tegelikult on hästi lihtsad küsimused , et kus kohas kohvi juuakse , eks , et noh , et juuakse kodus , juuakse tänaval , ehk siis nii-öelda enamasti need seda tüüpi nii-öelda ambitsioonid ongi see , et tänavalt nii-öelda raha kätte saada , aga tegelikult juuakse kohvi veel töö juures . Ja nii-öelda tööd on ju erinevad , kontoris , tehases , et tegelikult see kohviäri on hästi põnev , ta on nagu hästi mitmekesine ja need potentsiaalid on nagu väga võimsad seal sees , et see on kindlasti väga perspektiivne , et väga põnev .
Kuhu sa täna ise panustaksid ?
No siin peab vaatama nagu konteksti , eks , et Eesti , Baltikum , Euroopa , maailm üldse , et eks see Nestle vaade USA-st hakkas ilmselt arenema sellepärast , et seal on inimesi hästi palju ja selle äripotentsiaal on väga-väga suur ja see on küsimus , et kuidas seda edu laiendada võib-olla Euroopasse ja Aasiasse ja igale poole mujale , et
no üldiselt nagu mitmes teises valdkonnas ikkagi mõned suured tegijad domineerivad , noh samamoodi siis kohviäris ja Coca-Cola püüab näiteks külmade kohvijookide turule siseneda , samal ajal Starbucks üritab nüüd Itaaliasse minna , seal omakorda siis noh , seesama juba mainitud Lavazza püüab neile igasuguseid tõkkeid seada , on avanud Milanos oma esimesed kohvikud , et teil neid esine andmine käib ?
Põhimõtteliselt küll ja kui rääkida üldse söögi-joogikultuurist , siis see on väga rahvuslik . Ja kui vaadata Nestle Gruppi , kes on väga palju selliseid innovatiivseid ideid võtnud kasutusele , siis ta on ikkagi Prantsusest , Šveitsist pärit . See tähendab , nende juured on ka aetud sinna Prantsusmaale . Et kui minna USA-sse või minna Itaaliasse , sealt tuleb hoopis teine kultuur vastu . ja see on ka kindlasti üks suur põhjus , miks seda väikest kohvikuketti USA-st üles osta , sest minna lihtsalt oma brändidega Nescafe ja see ei kõneta seda USA inimest nii hästi .
nojah , Starbucks on ütleme seda lumefronti siin lükanud , ütleme see globaliseerumise taustal , eks , et väidetavalt Hiinas näiteks ainuüksi avas Starbucks 2 kohvikut päevas  no kujutame ette , milline laienemine , me räägime nagu 25 000 kohvikuketist , mis on tihti valdavalt küll väljapoole Ameerika Ühendriikide frantsiisi alusel tehtud , on ju , aga tõesti on nagu mindud globaalseks ja on mindud kaasa selle globaalse inimesega , kes käib kuskil ülikoolis , kuskil nii-öelda lennujaamas , on ju , noh väidetavalt ülikoole loetakse täna rahvusvaheliseks , kui seal on Starbucksi kohvik , on ju . et siis me mõtleme , et miks me teeme siis nagu Tallinna Ülikooli nagu söökla , me peame Starbucksi saama sinna , kui sa tahad välistudengeid saada , eks . Aga nali naljaks , aga tegelikult kui sa vaatad , no nad klasterduvad ka tegelikult pealinnades , et ja üldse selline hipster ja pealinna kultuuriga käivad need kohvikuketid kaasas hästi palju , aga nad klasterduvad samamoodi nagu mööblipoed . Et sul on nagu Starbucks , järgmine on sul see Brett the Manager , siis on Nero Cafe , on ju , siis on Costa , eks , ühed on hakanud kohvi poolt pihta, teised on hakanud võileivade poolt pihta, mõlemad on jõudnud sellele, et see nagu see nii-öelda freelancerist või vabakäigu peal olev inimene, et ta vedaks oma päeva siis selles kohvikus, tarbiks neid teenused, mis seal pakutakse ja mul on isa eluaegne kõrtsmik, see ütleb, et noh, et kohvi on see, mille pealt kõige rohkem teenitakse. Et krooni ajal oli võimalik kohvipakki nagu 1000 krooni eest maha müüa, kui sa teda kohvi nagu tasside kaupa maha müüsid. Et ta on kõrge marginaaliga, äri hästi kõrge marginaaliga, aga ta samas eeldab nagu, no see catchment area peab sellel kohvi poole olema piisavalt suur, et sul tõesti käiks seal, ütleme, noh, sa ütlevad, et kusil 300 klienti peaks päevas läbi käima, et sa saaks nagu break-evenisse. Seetõttu noh, me ei saa, noh, ta peab olema nagu suure käidevusega kohtades, sa ei saa neid teha kohta näiteks sama Veerine tänavasse, kus võibolla nii palju inimesi ei käi läbi, eks.
No võibolla kui vaadata veel korra seda kultuuri poolt ja rahvusvahelistumise poolt, et siis nagu ütleme, et mis nagu võibolla avab nagu kõige paremini seda nagu potentsiaali on see, et noh, riigid, mida me kujutame ette teeriikidena nagu Hiina ja Korea ja Jaapan, eks, et täna Koreas juuakse kohvi palju rohkem kui teed, Jaapanis on meeletult nagu moodsad kohvikud, et noh, see võibolla nagu näitab tegelikult seda suundumust ja seda nii-öelda tarbimise muutust nagu, et
aga see, kuidas itaallased vastu puksivad, see on täitsa huvitav selles mõttes, et see, noh, see kohvikultuur on hästi nagu seal nagu juurdunud ja seal pannakse ikkagi nagu, noh, ütleme, lõuna peale väike ekspresso, mitte ei panda seda piimasegu nagu poole liitri või liitri kaupa sisse, eks. Et mis on õige kohvi, on ju?
Ja itaallane muidugi on harjunud vähem maksma tegelikult kohvi eest, kui maksab ameeriklane Starbucksis.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänased külalised on Priit Karjus EBS-ist ja tootmisettevõtte ETS Nord juht Urmas Hiie. Räägime nüüd sellest, kas ja kuivõrd võiks inimestesse panustamine ennast ettevõtete jaoks ära tasuda. Eesti kontekstis on kindlasti hea uudis see, et meie palgakasv on hakanud tootlikkuse kasvuga ühte sammu astuma. Aga kuhugi ei ole ikkagi kadunud küsimus sellest, millised võiksid olla ka Eesti ettevõtete konkurentsi eelised rahvusvahelistumisest. Räägime saate teises pooles pikemalt, aga üks võimalus kindlasti kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid müüa on seotud tarvidusega panustada oma inimestesse, nende teadmistesse ja oskustesse, kas siis selleks, et tehnoloogiliste arengutega kaasas käia või kuidagi teistmoodi väärtusahelas ülespoole liikuda. Urmas, hakkame sellist lihtsamatest asjadest peale. Inimkapitali panustamine on alati seotud rahanumbritega. Kui suure osa oma tuludest teie iga-aastaselt inimkapitali investeerite?
No meie puhul on see üsna suur. Et kui vaadata meie ettevõtet koos filiaalidega, siis tänaseks on meil üle 250 töötaja ja me ikkagi maksame sellise, kui me benchmarkime ennast teiste firmadega nii Eestis kui ka siis Põhjamaades, kus me tegutseme, et me maksame keskmiselt 10% rohkem kui keskmine, ütleme, masinehitus ja meie ala ettevõtte. Ja tegelikult see, me ei loo seda mitte lihtsalt nii, et me maksame seda kõigile ja et me looksime mingit heaolu keskkonda oma inimestele, vaid me püüame inimesi motiveerida just parematele tulemustele. Ja saada nagu selles mõttes kõik strateegilised töötajad nagu oma fänklubis.
Üks artikkel, mida me siin enne saadet lugesime, pärineb siis Erik Kartoni sulest avaldatud Harvard Business Reviews. Lisaks palgale toob ta välja tarviduse anda just juhtidele piisavalt vaba aega selleks, et nad saaksid mõtiskleda ja tegelikult võtta endale siis hetki uute ideede väljamõtlemiseks ja samamoodi ka sellise tarviduse luua inspireerivat töökeskkonda, sest väidetavasti inspireeritud töötajad on kaks korda tootlikumad kui ülejäänud ja isegi tootlikumad kui lihtsalt rahul olevad töötajad. Mis mõtteid sul, Priit, tekis seda artiklit lugedes?
No ütleme, et selle kõrvale võiks tuua veel ütleme, sellise Sveitsi ärikooli IMD sellise käsitluse, kus nii-öelda erinevatel juhtimistasanditel võib-olla võiks vaadata ajakasutuse loogikat, et nii-öelda tippjuhtimise tasandil on seal nagu kaks asja. Üks on nii-öelda tuleviku mõtestamine, siis selline läbiv kiht kõikidest nii-öelda juhtimistasanditest on inimeste juhtimine, siis alumisel juhtimistasandil on ka see funktsioonide juhtimine. Et minu mõte nagu tekib nagu sellest, et kui me vaatame ühte ettevõtet või kui me vaatame Eesti ühiskonda nagu laiemalt, et siis noh, mis nagu välja paistab Eesti ettevõtetest on see, et nende samade, et miks seda aega on vaja võtta, eks? Et aega on vaja võtta selleks, et nende abstraktsete teemadega, mida täna ei ole olemas, et nende peale üldse mõelda. Ja noh, need ettevõtted, kelle juhid võtavad seda aega või kellele antakse võimalus võtta, need lihtsalt saavad nii meeletult suure eelise nende ees, kes selle peale kes sellega ei tegele, eks ju. Et enamus ettevõtteid rapsib seal oma funktsionaalses nii-öelda füüsilises igapäeva maailmas ja siis nad mõtlevad, et miks elu nagu nii suuri väljakutseid esitab või et noh, ma arvan, et see ongi kõige suurem nagu küsimus ja võib-olla nagu laiemas plaanis, et kui me võtame nagu Eesti ühiskonna, siis see esitab nagu selle küsimus, et kas nagu inimesed asuvad üldse nagu nii-öelda oma isikliku potentsiaali mõttes nagu õigetes kihtides, eks, et kas me kasutame nagu selle rahvusliku potentsiaali nagu tegelikult ära, eks, et see on nagu suur ja põnev teemadring samuti.
Siin üks teine Harvard Business Review artikkel ka värske sellest kuust räägib sellest, et kuidas ettevõtted just oma see strateegilist inimressurssi paigutavad kõige olulisematesse kohtadesse, mida autofirmad täna tarkvara üksustesse. Nad näevad, et Uber ja teised sellised tulevad nagu jaole, kõik see ise sõitvad autod ja tema ja nii edasi, et autotööstuse kõige nagu briljantsemad pead panakse täna tarkvara üksustesse. Ehk siis, et igas ettevõttes, kuni Kuku Raadine välja ilmselt meil ei ole nagu noh, ühesugused teravad pliiatsed kõik inimesed on ju, või noh, võrdselt võib-olla kas või kui me räägime tuleviku filosofeerimisest või nii edasi või tehnoloogialasest asjadest, ja sa tõesti paigutad nad sinna, mis valdkonda, mis loob sulle siis tuleviku mõttes selle põhilise konkurentsieelise, et sa pead selle nagu otsustama ja tõesti sinna seda konsentratsiooni nagu juurde panema. Teine asja, mis see sama artikkel räägib, on sellest, et terve rida need oskuseid, mis täna nagu inimestel on olemas, muutuvad kasutuks ja sul on terve rida teissugused, mis on nagu vaja. Noh, näide tuuakse kindlustusseltsidest, kus on hästi palju aktuaare, kes on arvutanud noh, riskimarginaali läbi aegade. Et täna üha enam sellised asju teeb arvuti sinu eest ära. Nüüd on küsimus, et mis on need aktuaaride roll. Et keegi peab neid ka arvuti toodetud andmeid nagu mõtestama. Nüüd kas nad suudavad selleks nagu ümber õppida, et olla nii-öelda need suurte andmete kaevurid või big data miners, eks? Või me peame uued inimesed leidma tegelikult nendel ametikohtadel, et siis mõtestada neid väga suuri andmemahtusid.
No, mida me näiteks Executive MBA-s teeme, ongi täpselt see sama, et tööjõu strateegiline juhtimine on aine ja noh, see ei kõla üldse populaarselt, eks, et me ütlemegi, et kõik inimesed ei ole võrdsed, et noh, täpselt nii nagu otsa kirjeldadki, eks, et teatud ametikohad ja rollid on nagu suurema kaaluga ja tegelikult juhtide ülesanne nagu aru saada just, et mis on tähtsad punktid ja kuhu sa tegelikult peaksid nii-öelda suhtuma nagu ühtemoodi ja kus võib-olla siis natuke nii-öelda teistmoodi.
Urmas, te olete teinud ETS Nordis mitmeid suuri investeeringuid, avanud uusi tehaseid, see kaudu ka siis tootlikust ja efektiivsust tõstnud, aga milliseid ümberkorraldusi inimkapitali mõttes on sellised masinaparki tehtavad investeeringud eeldanud?
No loomulik on see, et sa pead kogu aeg oma inimesi arendama, koolitama. Ja üks, mis me ikkagi püüame pidevalt, kui me mingitest strateegilistest küsimustest räägime, siis kõikide inimesteni, et jõuaks välja, miks me seda teeme. Et üks lihtne klassikaline näide, et kaks meest laovad müüri, ühe mehe käest küsitakse, mis sa teed? Ütleb, ma laon müüri, teise mehe käest küsitakse, mis sa teed? Ma ehitan katedraali. Et see on motivatsiooni vahe ja loomulikult kõik inimesed ei ole ühtemoodi võrdsed, aga see meie töökohtadel pidevalt käib areng ja ega ma olengi nagu oraneil tagunikus, et tõstan erinevatesse kohtadesse ümber ja tulevad uued ülesanded ja uued väljakutsed ja ja loomulikult sa pead jälgima ka seda, et keegi seal läbi ei põle, et ei tohi tõsta inimesi ebakompetentsuse tasemele.
Muidugi, kui ma vaatan Urmast, kuidas ta oma organisatsiooni kujundab, siis üks on jah, et inimesed, kes seal organisatsioonis sees on, eks, kuidas sa nendega ümber käida, aga tegelikult ka see, et kuidas sa oma võtmi inimeste tiimi kokku oled pannud, et kui ETS Nord taab olla rahvusvaheline, siis tegelikult teie võtmi inimesed on ka rahvusvahelised, nad ei ole kõik eestlased, et ma arvan, et see on väga-väga oluline nagu punkt just tegelikult, et kui sa tahad väljas nagu läbi lüüa, sul peavad olema ka inimesed, kes nagu selles kontekstis on koduseks.
Ma arvan, et sa pead arvastama ka sellega, et inimesed on erinevate oskustega, nad on erinevate isikutüüpidega. Mõni ongi spetsialiste väga hea, sest spetsialistid funksioonid tahavad ka täitmist, teised on rohkem sellised nii-öelda müügimehe tüüpi tegelased, eks. Ja sul on tegelikult vaja neid kõike, et saada nagu hea orkester kokku ja sul on vaja veel eriti head manageri, no õed talid on, et oma see Nordic Symphony orkester nagu tööle saada
olukorras, kus mängima.
Antud juhul need lahedad muusikud, kes siis on viiulda ja kes siis noh, mõne muu pilliga tulevad kokku ainult selle sama sündmuse jaoks, et nad ei ole igapäevasel koos.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris. Saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänased külalised on EBS Executive MBA programmi juht Priit Karjus ja tootmisettevõtte ETS Nord juht Urmas Hiie. Arutleme ettevõtete rahvusvahelistumise teemadel, aga sissejuhatuseks Urmas, millega ETS Nord tegeleb ja milline on teie ettevõtte lugu?
ETS Nord on suhteliselt kitsas niši firma. Et ega meie firmast laiem üldsus väga palju ei tea, aga samal ajal, kuna me valmistame ventilatsiooni torustike ja erinevaid tooteid ventilatsioonisüsteemidesse, et siis praktiliselt kõik inimesed, kes siseruumides värsket õhku hingavad, siis me oleme üks osa selle asja kujundajatest ja ütleme saaste transport majast välja värske õhu asemele toomine, see ongi see, mille ümber kogu meie tegevus toimub.
Te olete ise osalenud EBS Executive MBA programmis mõned aastat tagasi. Mida te sellest programmist enda jaoks saite ja milline mõju on sellel olnud ettevõtte arengule?
No ütleme, et ma olen ettevõtluses olnud tänaseks 27 aastat. Kunagi, kui ma tipikooli lõpetasin, siis me hakkasime kohe tegema mingeid riiklikke väike ettevõtteid ja kõik see asi käis kuidagi väga hurraaga ja mingil hetkel ma tundsin, et kui firma hakkas kasvama sellistesse mõõtudesse ja rahvusvahelistuma nii palju, et ma vajasin sellist strateegilise kontseptsiooni kokku panemiseks omale nagu lisateadmisi, et võibolla liiga hilja isegi, et ma 50-selt läksin sinna programmi tänu Priidule, kes mulle augu pähe rääkis. Aga ma võin öelda, et sellest oli mulle palju abi.
Priit, kuidas Eesti ettevõtted üldse rahvusvahelistuvad? Noh, kapitali on küll kogunenud, aga väikeses riigis ei saa seda ülemäära palju koguneda. Küllap ikkagi selliste suurte välisinvesteeringute osatähtsus on väiksem kui alustamine ekspordist või allhankest.
No tegelikult võibolla võiski nagu selle rahvusvahelistumise jagada nagu kaheks, et ühed on siis nii-öelda need ettevõtted, kes proovivad rahvusvahelisel turul läbi lüüa nagu need edu eeldused on nagu seotud Eestiga, ehk siis nii-öelda nende kas see tooraine on Eestis või tööjõud on Eestis, kokkupanemine, tootmine on Eestis, proovitakse välja eksportida, ükskõik mis väärtusahela tasemel see siis nagu toimub. Ja teised ettevõtted on need, kes tegelikult püüavad seda väärtust luua juba rahvusvahelisel väljal nagu kokku toodud nagu nii-öelda siis nende elementid abil on ja noh, kui nagu vaadata, eks, et kummad siis nagu edukamad on või noh, eks seal on taga on ka muidugi see loogika, et eks me tuleme nagu hästi palju sellest oma kontekstist ja oma nii-öelda selle Eesti nagu ka seotud, noh, nagu mõttelaadid ja kontekst on sellega seotud, et uuemad ettevõtted, ütleme uuema aja ettevõtted nimetame niimoodi, et noh, et nad vaatavad tegelikult seda konkurentsi välja, see tegevus välja juba algusest peale on oluliselt nagu rahvusvahelise maana, eks, et ja kui noh, küsida, et noh, et millest see rahvusvaheline edu sõltub , et see võiks nagu vaadata kolmele asjale otsa , et üks on nagu selle äri idee enda potentsiaal . Ja noh , nüüd ongi küsimus , et eks , et millel ta põhineb , et kas ta on kuidagi Eestiga seotud , eks ju , mis tähendab seda , et pigem on ilmselt ikkagi natuke noh , nagu väiksema potentsiaaliga , kui siis nii-öelda globaalse nagu komponentide peal toimuv . Teine küsimus on nagu tahe , et ettevõtjate tahe , et siin on jällegi nagu võib-olla see Eesti kontekst hästi nagu selline ahistav , et noh , et kõht saab jube ruttu täis . Et noh , et jube ruttu saab kõht täis , eks ju , ja ambitsioonilatt nagu jääb nagu kuskile seisma , et nii kui sa lähed globaalsele tasemel , hakkad võrdlema , siis saad aru , et tegelikult numbrid on nii väiksed , eks ju , et noh , et igasugust täiskõhutundest peaks nagu piinlik hakkama veel , on ju . noh , ja kolmas on , ütleme , see suutlikkus rakendada , eks , et noh , et ehk siis juhtimine , et jällegi , et kas me nagu proovime , no see , mis ma ennem ka mainisin Urmase puhul , et kas me proovime rahvusvahelist ettevõtet juhtida Eesti tarkusega ainult Eesti kultuuri ja inimestega või me tegelikult avame selle juhtimise ka nagu rahvusvahelisele väljale , et mulle tundub , et need kolm komponenti on hästi-hästi tähtsad .
Vot selle kolmanda komponendi kontekstis ikka tundub totaalne absurd see , kui mõni Eesti tahan olla kõva mees sportlane rahvaspordiüritusel ütleb , et vot ma teise nahavärviga inimesel kätt ei suru , sest ma tahan olla oma küla tšempion .
ei no aga ta tahab minna ka Londonisse MM-ile kunagi , kus on siis teise küla mehed jälle teistpidi vastas , et kui sa tahad ise väljas käia , see on nagu turuga , et kas ta on avatud mõlemat pidi või ta on suletud mõlemat pidi , eks . aga mis nende rahvusvahelisele turule mineku mõttes , et kui me räägime nagu teooria poole vaatame , on ju , tegelikult need mudelid on erinevad , millest räägitakse , üks on jah , selline klassikaline , nimetatakse Põhjala mudeliks , kus minnakse nagu riik-riigi kaupa , eks . Lähed Lätist Leetu või Eestist Läti , Lätist Leetu või Eestist Soome , sealt edasi laiened , ja teine on siis ettevõtted , kes on nagu nii-öelda born globally päevast üks , kelle ärimudel seda võimaldab , ehk siis sul kulubaas ei kasva sellega koos nagu samas võtmes , mis sul kasvab tegelikult turg , mida sa võtma lähed , eks . et eks erinevate äride puhul ongi see asi erinev . ja kõik see , mis me räägime siin ekspordist , ega see ei välista ju tegelikult siseturu ettevõtteid . ainus tõsi on see , et siseturu ettevõtetel läheb nii palju hästi , kui ekspordsektor suudab nagu riiki nii-öelda puhast raha , et lisandväärtust tegelikult tuua , mida siis kohalikul turul me saame juuksurite , kohvikute kuni õpetajate palkadeni nagu ringi jagada , eks .
no aga siiski , millal on õige aeg või millal , Urmas , teie saite aru , et nüüd tuleb Eestist välja minna ?
no eks me siin oma naabritega ju tegime koostööd juba ka rohkem kui 15 aastat tagasi , aga mis on meie äriprobleem , et me ei ole väga lihtsalt skaleeritavad , et me ei ole selline äri , mida tõesti niimoodi paugust viia maailma . ja samal ajal selleks , et olla ükskõik millisel maal edukad , me oleme endale aru andnud , me peame olema igal maal kohalikud . ehk siis täna , kui me oleme Soomes messil väljas , siis mina võib-olla vaatan sealt nurga tagant pealt , kuidas meie Soome müügimehed räägivad , kuidas Soome firma ETS Nord hästi areneb .
Teil on ka Soomes tehas , saan ma õigesti aru ?
jah , põhimõtteliselt me toodame suuremaid tooteid igas maas koha peal , ehk siis selline ventilatsioonitoru , mis on suuremõõduline , kus on kallid transpordikulud , see valmistatakse koha peal . et meie Eesti keskladu ja tehas valmistab just neid suurema lisandväärtusega komponente , mida tasub transportida kaugemale maale . et see on nagu meie äri sisu ja seetõttu me olemegi valinud omale partnerriigid , kus meie jaoks on huvitav tegutseda , kusjuures me oleme seal riikides veel erinevate strateegiatega , vastavalt sellele näiteks Rootsi on väga meie alal hulgimüügi keskne maa , me oleme lihtsalt valinud omale ühe hulgimüügipartneri , kelle praktiliselt hoovi peale me istutasime oma tehase ja ütlesime , et davai , sina müüd , meie toodame . Soomes samal ajal me oleme võtnud terve logistikaketi enda haldusesse , kus me tõesti , meil on omad rekkad , meil on omad autod , mis laiali veavad kaupa ja töötame läbi interneti tellimiskeskkonna ja otse nagu paigaldusklientidega . nii et need ärimudelid on ka natukene erinevad .
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna, meie tänased külalised on Priit Karjus EBS juhtimiskoolituse keskusest ja tootmisettevõtte ETS Nord juht Urmas Hiie. Räägime ettevõtete rahvusvahelistumisest. Neid rahvusvahelistumise lähenemisi või strateegiaid on erinevaid. Tihti peale majandusanalüütikud räägivad pigem pisut halvustavalt allhankest. Kas allhanget peaks häbenema?
No ma võib-olla tooks nagu või alustaks nagu seda mõtet nagu Saksamaale otsa vaatamisega, eks? Et, et tegelikult on Saksamaa väga hea näide selles mõttes, et väiksed ja keskmised ettevõtted, eelkõige just nagu tootmisettevõtted, kes on oma nissis maailmaturul tegijad. Nad võivad sinna teha mingisugust komponenti, ehk siis nii-öelda nüüd on küsimus, mida siis allhange on, eks, et kas küsimus on see, kelle käes on see nii-öelda see intellektuaalne omand, eks, et ka mingisuguse komponendi, mida võiks vaadata allhanke, eks, selle nii-öelda intellektuaalne omand, kui see on nagu tootja käes, eks, siis on tõenäoliselt see lisandväärtuse loome võime seal väga kõrge, nagu, et tegelikult ongi küsimus selles, et ega allhange isenesest ei ole halb, küsimus on selles, et mis on nagu ambitsioonitase, millist lisandväärtust proovitakse või soovitakse nagu luua, eks, ja et kas sellest antakse nagu aru, et kui sa oled nagu selgelt nii-öelda töötlemisteenuse osutaja, et siis sa pead olema efektiivsuse maailmameister. Ja siis, kui sa vaatad nagu rahvusvahelisele väljale ja küsid, et mis on selle efektiivsuse maailmameisteriks olemise eeldus, et siis kas Eestis on neid olemas või mitte, et see on nagu põnev teemade ring.
Ja võib-olla siin paralleel tuua on siin meie varasema jutuga kohvimaailmast, et kas sa lihtsalt nagu kasvatad kohvitaimesid, kas sa müüd ainult kohvihubasid, on ju, kas sa pead kohviku kette, kas sa müüd ka tegelikult kohviseadmeid, mida Nescafe või Nespresso täna teeb, eks.
Ehk siis kelle mängus sa osaled, eks ju, et kas see on sinu mäng või?
Seda võtad rohkem ja kasumlikumaid tükke. Nendel kohvimasinatel on veel järelhooldus, mis on eriti kasumlik tegevuseks. Et sa laiendad jah seda, aga minu mõelest üks asja, mis on tõsi, on see, et ega ju Eesti, nii nagu Eesti suured põllumehed on need, kellel on farmid väljapool Eestit. Niisamuti on Eesti töösturid need, kellel on tegelikult tehased väljapool Eestit. Et mingi hetk tekib lagi peale ikkagi, kas siis täpselt selle kaubatranspordi hindade tõttu või ma ei tea, tööjumahukuse tõttu, et sa ei saa ikkagi Eestis kõiki asju teha ja siis kõik võimalikele turgudele, eriti kui sa oled nagu tootmises või nii-öelda tooted äriseks. Just. Teenustega natuke teistsugune.
Just, Saksamaa näide on aga väga põnev, et me jällegi oleme nüüd selle sama executive MBA kontekst Saksamaal ettevõtted vaatamas käinud ja nad on tegelikult väga murelikud, sest nagu nii-öelda nende edu nii-öelda need eeldused on muutumas nagu, et ja see esitab Saksamaa majandusele väga põnevaid väljakutsed, loomulikult see ei juhtu kohe ja meie jaoks Eestist vaadates nagu see perspektiiv on ikkagi piisavalt turvalisena näiv hetkel, eks, aga maailm on tegelikult väga suurtes muutustes.
Mida on tegelikult Eesti ettevõtete puhul näinud betoonimeistrid näiteks või betoonitegijad, et võetakse üle tegelikult Eesti riikide pereettevõtteid. Kui samamoodi, pereisa ja perekonna koosolek on maha istunud, et mis me nüüd oma ettevõttega pihta hakkame, kas anname nooremale pojale üle või mis siis saab ja tihti peale need ettevõtted on müügis. Ja vahepeal oli see, et kui Soome majandusel ei leinud üle liha hästi, siis ka seetõttu majanduselike näitajate poolest kannatas need ettevõtted täitsa üle võtta. Et me oleme selgelt jõudnud sinna, et võib-olla Tallink oli esimene näide, kes Silja Line üle võttis on, aga Ribu rada pidi tegelikult tootmisettevõtted.
Absoluutselt.
Priit Urmas, kuidas tuleks rahvusvahelistumise protsessi juhtida selleks, et asjad välja kukuksid nii nagu soovitakse?
No, kõige tähtsam on see, et sa mõistad oma kliendi segmenti igal turul. Et need on väga erinevad ja ega meid eestlasi keegi kuskile ju ei oota. Ja näiteks meie kõige uuem turg ja uuem väljakutse on Taani. Ja need õnnelikud inimesed tegelikult nad isegi ei liiguta kulmu selle peale, kui sa ütled, et näed, mul on selline tore toode ja ta on natukene odavam kui sul praegune. Siis tema paneb oma linnale selle lisandväärtuse otsa ja ta ei taha muretseda sellepärast, et katsetaksin kedagi uut. Et selleks peab olema mingisugune muu motivatsioon. Ja täna me olemegi, me ostsime omale sisse, tassisime Itaaliast koju tagasi ühe väga hea oma ala eksperdi, Taani poisi, ja panime ta seda asja vedama ja tõesti kogu see müüki arendus toimub läbi suhtarenduse. Puhtalt läbi suhtarenduse. Nii et sul peab olema mingi lugu, mingi asi, miks me peaksime, meie peast peaks midagi ostma.
noh , ega siin võib-olla lisada , et Urmasel ongi seda , et äri käib inimeste vahel , ehk siis nii-öelda küsimus ongi selles , et kui sul ei ole mitte mingit suhtevõrgustikku selles turul , kui sa seda konteksti ei tunne , kui sa partnereid ei tunne , siis tegelikult ei ole see rahvusvahelistumine võimalik , et kui sa küsid , et noh , et mismoodi seda juhtida , siis ikkagi nii-öelda inimesed , suhted ja kogu see maailm on nagu see stardihetk ikkagi .
muidu läheb raha põletamiseks , noh , me oleme kõrvetanud ka oma näppe näiteks oma naabrite lätlaste juures täiesti , noh , sind ei võeta omaks . ja me ei leidnud sellist korralikku kodustatud lätlast , kes oleks nagu tõesti säravate silmadega meie jaoks tööd teinud .
ja ilmselt on siin natuke vahe ka selles , et kas sa oled nagu business to business äris , ehk siis sa müüd teisele ärile , kus see suhe on märksa olulisem , ja business to lõpptarbija suhtes , kus sa pead pigem ära tabama , et mis see maitse-eelistused on , on see siis kohviäris või minu pärast magusaäris näiteks , kus on ka , et või jogurtiäris näiteks , kus on tegelikult üsna kohalik , on see maitse-eelistus .
kui palju aega ja raha peaks varuma selleks , et mõnel välisturul kand maha saada ?
No meie kogemus ütleb , et 3 aastat . 3 aastaga suudad sa tulla niimoodi , et jooksvalt viia selle filiaali kasumisse . Esimesed 2 aastat lähevad ikkagi puhtalt sinna sisse söömiseks .
Kuidas selle aja jooksul investoritele selgitada , et raha ei ole tuulde visatud ?
No vahel ongi see raske aga õnneks on meil suhteliselt kitsas investorite ring , nii et kõik on nagu näpupidi natukene asjas sees ja eks me saame ainult üksteisele otsa vaadata ja iseendale , et kui me millekski ei õnnestu . Ja loomulikult kui me näeme , et asi on päris lootusetu , siis ega me siis noh , peaga vastu seina lõputult ei jookse .
Priit , sa oled Executive MBA programmis näinud mitmeid eri seltskondi ja varsti juba ka põlvkondi Eesti tippjuhte . Kuidas selles programmis osalemine on aidanud kaasa ettevõtete rahvusvahelistumisele ?
Noh , ma arvan , et siin on nagu 2 olulist komponenti , üks on see , et see oluliselt nagu struktuursem mõistmine noh , tegelikult nagu hakkab sulle juba rääkima , eks , et noh , et mis on mõistlik , mis ei ole mõistlik , eks ju , see on nagu oluline . ja noh , teine pool on see , et mida me näeme selle programmi valguses , on seesama ambitsiooni nii-öelda avardumine ikkagi nii-öelda see , et nagu nähakse rohkem ja selle baasilt tekib ka nii-öelda noh , võib-olla tagasi seesama see tahte ja näljatunde küsimus , et noh , et sa saad nagu aru , et kui sa Eestisse jääd , eks ju , et see ambitsioon ei ole tavaliselt piisav , eks , et noh , nii kui sa hakkad nagu võrdlema ennast nii-öelda nendega , kellega sa päriselt nii-öelda võistled , eks ju , avatud turul , eks ju , et noh , need on nagu 2 asja , et mõistmine ja see ambitsiooni nagu kasv , et need on nagu võib-olla kõige olulisemad asjad , mis paistavad välja nagu .
ja kuivõrd oluline on üksteiselt õppimine ?
Ülimalt oluline , et ma arvan , et Urmase kogemus ka selles osas on väga hea just , et ütleme , et kui sul on , noh , mina ütlen , et Executive MBA annab kõigele muule lisaks täiesti unikaalse võimaluse saada endale Eesti parim nõukogu , eks ju , et kord kuus on sul nagu nõukogu koosolek 3 päeva , et see on , ma arvan , see kõige suurem nii-öelda asi , mis välja ei paista , aga mis on nagu väga-väga suure kaaluga . Urmas võib-olla kommenteerib nagu praktilisema poole pealt .
No, võiks öelda , et mina olen oma klassivendadega väga rahul ja meil on pidevalt selliseid veel siiamaani selliseid koostööüritusi , et käisime siin Gruusias delegatsiooniga ja nüüd me läheme Minskisse ja sellised omavahelised suhted annavad väga palju sellist asjale kaasa .
Ja võib-olla raadiokuulajale , kes ei tea , mis asi on Executive MBA , siis tegemist on magistriprogrammiga , tihti ärikoolides , ärimagistriprogramm , aga mis on Executive , on see , et see antakse siis nii-öelda elukogenud inimestele , ehk siis et see ei ole mitte need bakalaureused jõuavad magistrisse , vaid pigem , et sa oled tükkjagu tööturul olnud ja mõtled , et värskendaks mõtteid , saaks , laiendaks network'i , on ju , siis lähed tegelikult nii-öelda poole karjääri pealt lähed oma magistrit tegema .
just , ja noh , ütleme , et meil täna EBS Executive MBA programmi selline profiil on selgelt nagu ettevõtete omanikud , kes on ise juhatuse liikmed , kes on nagu , kes vastutavad , kes tegelikult võtavad vastu otsuseid . loomulikult on ka , ütleme siis , rahvusvaheliste ettevõtete juhatuse liikmed ja tegevjuhte , eks ju , aga et see on nagu see profiil ja
kuule , aga sul on selline management programm ehk siis juhtimise programm , et palju sul on nagu , ma ei tea , haiglajuhte või partei juhte või kedagi sellist , on ju , me räägime ainult nii-öelda tööstusjuhtidest täna
Mul on nagu väga hea meel , et nüüd oktoobri alguses alustavas programmis ongi haiglajuht meil grupis ja tulebki just sellepärast , et neid samu nii-öelda juhtimise teemasid vaadata avaramalt kui ainult nii-öelda siis nii-öelda riigijuhtimine või riigile kuuluvate organisatsioonide juhtimine , et vaadata avaramalt , sellepärast et ega lõppkokkuvõttes ju mis see meditsiin on , täpselt samasugune teenuse osutamise turg , eks ju , ja see samamoodi avaneb rahvusvahelisuse see vaates , eks ju ,
et ja MBA puhul on see , et sul ei pea olema nagu äri- või majanduskraad all , et sa võid ju ollagi arstiks õppinud ,
tahad õppida nüüd
juhtimist ja lähedki seda õppima .
No nagu Urmas isegi ütles , eks , et inseneeria ja nüüd juhtimine , eks , et
aitäh , Priit ja Urmas , meile saatekülalisteks tulemast , sõlmime tänaseks buumiotsad kokku , oleme taas eetris nädala pärast , siis räägime sellest , mida võiks äriinimestel olla võita oma aja ja tööpanuse rakendamisest mõnes teises eluvaldkonnas . Kuulmiseni .
Buum . saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi